у нас є хору, правильно? Денного, чи будуть якісь пропозиції вважання, застереження до цього порядку денного?
Якщо дозволите.
Так, будь ласка, Вадиме.
Колеги, всім вітання. Є пропозиція щодо пункту 5 порядку денного, проект закону 3364 про врегулювання кризи неплатежів ринку електроенергії, сертифікації оператора системи, зняти його з розгляду, оскільки, як повідомили нам з комітету, до нього ще не закінчилися строки подання альтернативних до цього законопроекту, ще не закінчилися, і є намір подати альтернативний законопроект. Комітет не буде підтримувати зазначений законопроект, тож є пропозиція зняти його з розгляду.
Колеги, немає заперечень?
Підтримуємо.
Підтримуємо.
Окей, тоді такий пана Вадима, а просто спати за порядок денний без пункту 5 порядку денного. Я дам.
За.
За.
За. За, Волошин за.
Галайчук за.
Робота теж тут, вітаю всіх за.
Дякую. Тоді ми з вами починаємо працювати. Я думаю, що ми почнемо з тих законопроєктів, де у нас є колеги народні депутати, з тим, щоб мінімально їх тут затримати на нашому з вами засіданні. У нас є пункт 2 порядку денного, проект закону про внесення змін до статті 5 закону України про державні лотереї. В Україні реєстраційний номер 2331 від 29.10.16 народний депутат Литвиненко. Я бачу, що до нас
теж. Так, я є, так. Дякую дуже. Доброго дня.
Я попросила тоді вас дуже коротко якраз поінформувати членів комітету з точки зору відповідності вашого закону нашим міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції.
Дякую дуже вам. Що хочу коротко сказати, що необхідність прийняття цього закону викликана в нас стрімким зростанням за останні роки кількості суб'єктів і об'єктів грального бізнесу в Україні. І вони в нас ускладнені кримінальною ситуацією на вказаних об'єктах, зокрема зростання кількості злочинців, пов'язані в залежності азартних ігор і фінансових правопорушень у цій сфері. Особливо є вразливим в нас група яка відноситься до неповнолітніх. Ми повинні їх захистити в законодавчому рівні. Кожен з нас знає про різке зростання кількості гральних автоматів, розміщених не у відведених для цього місцях. Фактично, вони є підпільними. І їх безконтрольно відвідують наші молоді покоління, підлітки. Я вважаю, що запропонована мною норма розташування залів ігровими автоматами не ближче, ніж 1 кілометр від будь-яких навчальних закладів, житлових будинків, лікарень тощо відповідає європейським стандартам. Це не є придумана мною норма, і це я вважаю є життєва необхідність. І вважаю, що спокушати підлітків яскравими вивісками ігрових залів, нав'язливою рекламою і так далі, це те саме, що підштовхує їх до злочину. Ми сьогодні в силах захистити психіку дітей і їхніх батьків, в силах змінити на краще статистику підліткової злочинності, зробивши простий законодавчий крок і не допустити близько розташування ігрових автоматів до місць навчання та проживання підлітків. Тому ми зобов'язані це зробити. Дякую за увагу.
Дякую, колеги. Які були запитання до пана Петренко?
Запитань немає. Це дійсно норма, яка покращить, скажімо так, ситуацію з гральним бізнесом в Україні, особливо тим, який підпільний, скажімо так, поки що не виведений, і захистити підлітків і студентів, учнів від того, щоб вони ходили в ці заклади?
Ну, насправді, держави-члени Європейського Союзу, вони мають право визначатися стосовно того, в який спосіб вони регулюють цей ринок, умови функціонування ринку грального бізнесу, і тут ми з вами вправі самостійно визначатися стосовно того, як цю діяльність її обмежувати. Тому я теж думаю, що тут у нас немає особливих запитань до авторського проєкту, є членів комітету, і ми можемо з вами ухвалювати той проєкт висновку з тим аналізом, який ми маємо, підготовлений комітетом, секретаріатом комітету, що цей законопроєкт не суперечить праву Європейського Союзу, власне, не суперечить нашим міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції. Колеги, ніхто не буде проти, хто так.
Всім за.
Я вам дуже дякую всім.
Дуже
за. І всім здоров'я. Дякую дуже.
Дякую.
Дякую, колега Знацельна. Дякуємо вам, що ви долучилися. Ви теж будьте здорові. До зустрічі.
Дякую. До зустрічі. До побачення.
Є колеги, відповідно, альтернативний законопроект до цього 2331-1. Автор Заблоцький, я певнюю, що пана Заблоцького у нас немає на комітеті. Цей законопроект просто в інакший спосіб пропонує обмежити діяльність цих лотерейного бізнесу і дає можливість. Хтось хоче, колеги, з цього, з «Слуги народу» його трошечки представити?
Ну, власне, я можу.
Давайте.
Мар'ян теж має засідання комітету, тому вибачався, просив без нього. Тим більше, що, як вже було зазначено при розгляді попереднього законопроекту, в ЄС немає спеціального чи узагальнюючого законодавства по регулюванню лотерей чи азартного, інших видів азартного такого бізнесу, і немає зобов'язань конкретних в Україні. Тому проєкт, як ми вже чули, в принципі законопроєкт направлений в основному був на те, щоб припинити фактично незаконну діяльність під виглядом державних лотерей закладів, гральних закладів, і завдяки рішучим діям президента та уряду вдалося це зробити. Але, звичайно ж, є необхідність врегулювати ці правовідносини, врегулювати цей бізнес, тому в нашому висновку, в принципі, вже в деталях викладені ті положення, які можуть частково стосуватися саме організації цього бізнесу, але не конкретних зобов'язань по регулюванню лотереї, тому я просто пропонував би затвердити висновок в тому вигляді, в якому його запропонував наш спікер.
Я, колеги, забула запросити до слова представників урядового офісу, і в цьому випадку теж. Просто я хотіла би коротко почути пані Неліну, а тоді будемо, я думаю, що переходити до нашого.
Доброго дня, Іван Орестін, шановні члени комітету. По цьому законопроекту у нас є застереження, а саме в наступній частині. Закон державного нагляду а доповнюємо ситуацію по запасу операторів лотерей уповноваженим органом державного нагляду контролю розповсюджувачів державних лотерей. При цьому в разі непотримання вимог операторів державних лотерей до них можуть застосовуватися фінансові санкції і штрафи. Однак ні проект закону, ні чинна редакція закону про державні лотереї, до якого вносяться зміни, не вказують, які штрафні наслідки для розповсюджувачів державних лотерей у разі недотримання ними вимог законодавства у сфері лотерейної діяльності, що свідчить про незавершений механізм правового регулювання і службу, відповідає принципу.
Подільне спостереження, було прийнято, не було?
До нас, до попередньо було зауваження.
Ми можемо просити тоді, а при цьому законопроекту врегулювати це, ну, там, доопрацювати це до другого читання, наприклад.
Ну так, якщо депутати будуть вважати за необхідне, просто в законі вказано, що до них застосовуються санкції, здається, штрафи, а які саме штрафи, як саме, в якому порядку, ніде не вказано. Тому ця норма просто десь підвисла і все, на наш погляд.
А, колеги, я пропоную тоді йти за тим висновком, який у нас є, що він не суперечить правилам Європейського Союзу, а не суперечить нашим міжнародно-правовим зобов'язанням в рамках європейської інтеграції, і не потребує доопрацювання на вказаних цих норм, які ми можемо додати з висновку урядового офісу.
Підтримуємо.
Не буде заперечень. Окей, колеги. Я прошу секретаріат дописати до нашого проєкту висновку ці застереження з урядового офісу, і з цим формулюванням тоді прошу голосувати. Значить, я бачу, що Вадим за, Олена за, я за.
І так, за.
Волошин за.
Мезенцева за.
Любота за.
Дякую, колеги. Так, дякую. Рухаємося тоді до початку нашого порядку денного, до початку порядку денного, перший законопроект, зараз, я не знаю, як ви справляєтеся, де у вас це написано, в мене воно якось...
3193.
Да, 3193, зараз, секунду, колеги. Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних прав та можливостей громадян з представництвом у наглядових радах і органах управління державних унітарних підприємств, господарських товариств та державних банків, реєстраційний номер 3193 від 06.03.2020 року. Багато з нас є підписантами цього законопроекту, співавторами цього законопроекту, і він, очевидно, створений для того, щоб далі продовжувати політику рівності між чоловіками і жінками, в тому числі і в приватному секторі, в державному секторі, в бізнесовому підприємництві, і передбачає якраз залучення на рівних умовах і чоловіків, і жінок до наглядових рад різних підприємств. Ми вважаємо, що він відповідає абсолютно нормам, недискримінаційним нормам, а поваги до гідності рівного представництва. І я би пропонувала, звичайно, щоб ми вийшли на той проєкт висновку, який ми і маємо, з огляду, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції відповідає праву ЄС. А будуть які заперечення від цього?
Ні, заперечень немає. Пропозиція підтримати. Дуже приємно, що всі авторами стали представники різних фракцій. Він був якраз негідно зареєстрований перед Міжнародним жіночим днем. Відповідає цілям сталого розвитку, таким як, наприклад, ціль номер 5, гендерна рівність, конвенцію ООН з ліквідації всіх форм дискримінації. І як пані голова зазначила, впливатиме не тільки на управління в держпідприємствах, а також на приватний сектор, де наразі діють більш норми довільного характеру, але тим не менш, базуючись на багатьох аналізах наших країн-членів Європейського Союзу, є доказові економічні фактори, які показують, що дійсно рівень представництва і долучення жінок до сектору державного і бізнесового в рамках наглядових рад підвищує ефективність, прозорість управління підприємства і їх фінансами. Дякую, пропоную підтримати висновок нашого комітету.
Навіть економічна діяльність переважно є більш ефективною для підприємств, якщо там різно представлені чоловіки і жінки.
Абсолютно, тому що нам часто закидають, що ми просто хочемо просунути якісь феміністичні новели, але насправді є економічно підтверджені фактори діяльності цих підприємств.
А я думаю, що немає думки, правда, цього приводу?
Немає.
Колеги, хто за цей проєкт, прошу голосувати. Троє за спочатку.
Підтримуємо.
Дякую.
Любота за.
Дякуємо. Ви як і співавтори, і переконані просувачі ідеї рівності. Це підтримали. Дякую. Колеги, значить, пункт другий. Закон України, проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних прав та громадян з представництва на глядових радах та органах управління державних унітарних підприємств, господарських товариств, державних банків, справедливо формування ефективної діяльності таких наглядових рад з врахуванням національних інтересів 3193-1. Автори Дубінський, Деркач, Дубінський і компанія. Хтось хотів би його якось представляти. Тут законопроект насправді пропонує ще обмежити максимальні виплати, там заробітні плати, премії членам наглядових рад. З одного боку ніби пропонує ширше представлення, а з другого боку певні обмежувальні заходи також пропонує. Очевидно, що це є на розгляд кожної держави. Які будуть пропозиції? Тут просто я би все-таки, оскільки тут йдеться про те, що ми зачіпаємо і зарплати, та, і в нас у проєкті висновку є те, що керівні принципи ОЕСР щодо корпоративного урядування на підприємствах державної форми власності, які передбачені для підприємств державної форми власності, що мають переважно сфері господарського характеру, працюють в конкурентному середовищі, необхідно, щоб рівні винагороди праці членів наглядових рад відображали наявні ринкові умови з метою залучати і утримувати на посаді кваліфікованих кадрів. Так? Тобто, можливо, тут би ми могли говорити про якраз про не суперечить міжнародним правовим зобов'язанням, але потребує доопрацювання от якраз у цій царині обмежень, що ви скажете.
Підтримуємо.
Не буде заперечень?
Ні, не буде.
Тоді пропоную в такому вигляді це і сформулювати. Значить, доопрацювання.
А пані Марина Неліна не має доповнень ніяких? Пані Марина, ви...
А пані Марія має доповнення. Погоджуємося.
А, окей. Якраз з таким доопрацюванням. Колеги, хто за?
Ми з Нецева за.
Мельник за. Але Любота за.
Дякую. Ухвалено. Третій і четвертий ми з вами пройшли.
Шостий зараз.
П'ятий ми з вами прибрали. Зараз шостий. Я забилася. Хто, колеги, який нам... Який цей?
3305. Роздешевлення вартості продуктів харчування.
Мінько.
Про внесення змін до податкового кодексу.
Хто там у нас автор?
Мінько.
Мінько, а хтось є, хто готовий цей, хто готовий представляти його?
Позафракційний колега.
Я можу його набрати зараз.
Так, я думаю, трошки вже, може, пізно.
Пізно.
Да. А його набрати? Тому що ми йому все надіслали і набрали. Дивіться, секунду, у мене. Які будуть пропозиції стосовно цього? Значить, це той законопроект, де крім того, що дозволено правом Європейського Союзу по обмеженню цін на харчових продуктах, обмежуються і ціни на нехарчові, непродовольчі товари. Правильно я пам'ятаю? Ви зараз не можете тут себе знайти.
Живі тварини та
там не тільки живі тварини, там якраз і ціни.
Фармацевтична продукція такого роду. Тут написано.
Ну так, тобто там є
Це все санітарний захист, медобладнання, допоміжні інші пристрої. Так, тут багато іншого, не тільки харчові продукти.
Ну, так, автори посилаються на те, що в Європейському Союзі дозволені такі обмеження за, ну, щодо цін на харчові продукти, там, і введення додаткових там полегшеного оподаткування на харчові продукти, зменшеного оподаткування. А там під ці норми вводить додаткові компоненти, які абсолютно не передбачені правом Європейського Союзу. Тому я би пропонувала все-таки виходити на цей висновок, що проект закону про зміни до податкового кодексу щодо знизування вартості продуктів харчування не відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції. Ну, якраз з огляду на те, що він ну, насправді не стосується виключно продуктів харчових продуктів. У нас є хтось, хто мав працювати це ззовні, а я тут секретаріату питався. Колеги, є якісь запитання?
Немає, підтримуємо висновок.
Затвердити.
Дякую, колеги. Прошу.
Мезенцева за.
Антоні за.
Мельник за.
Волошин за.
Любота за.
Дякую, колеги. Одностайно. У мене питання, я так розумію від секретаріату, що пані Василевська-Смаглюк або ще має тисня, або має свого представника тут у нас.
У нас засідання свого комітету, і вона до нас мала доєднатися, якщо засідання її комітету закінчиться на даний час нашого. Але в нас є в нашому часі доєднаний представник автора, тому що ми не можемо бути, зі слова інформації, який був людини. І автор звертався з проханням надати слово представнику, якщо депутат не встигне доєднатися до засідання до нашого.
А не буде заперечень стосовно долучення пані Ірини до нашого засідання?
Ні, підтримуємо.
Не буде.
Не буде.
Дякую. Переходимо до розгляду проекту закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо протидії злочинам на ґрунті ненависті за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, реєстраційний номер 13 від 09.04.2020 року. Авторка народна депутатка Василевська-Смаглюк. Пані Ірино, я би просила вас тоді якраз з точки зору відповідності, на вашу думку, цього законопроекту і нашим зобов'язанням в рамках Ради Європи, участі України в Раді Європи і в рамках угоди про асоціацію та європейського права прокоментувати цей законопроект.
Доброго дня. Я дуже дякую за надане слово. Цей законопроект насправді дуже очікуваний і громадянським суспільством, і всім середовищем експертним, оскільки він направлений на гармонізацію нашого законодавства і приведення його у відповідність до міжнародних стандартів саме в сфері боротьби з злочинністю, яка вчиняється проти людини на ґрунті ненависті за ознакою гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації. Кримінальний кодекс передбачає практично у кожній статті, яка передбачає покарання за злочини проти особи, обтяжувальні ознаки. Наприклад, якщо тілесні ушкодження, доведення до самогубства, катування, вбивство скоюється на ґрунті релігійної нетерпимості, расової, національної ворожнечі, наш Кримінальний кодекс України передбачає більш тяжке покарання. Чому так? Оскільки раса, стать, національна приналежність, релігійні почуття вірування і належність до там політичних якихось партій і так далі є захищеними ознаками в сфері дискримінації. Тобто, якщо наносить тілесні ушкодження не просто з хуліганських мотивів, а в зв'язку з тим, що людина розмовляє не тією мовою, є не тієї раси, то відповідно Кримінальний кодекс і це міжнародні стандарти має передбачати більш серйозне покарання, ніж за такий самий злочин, але без таких мотивів. Єдине, що в Кримінальному кодексі немає в якості обтяженої обставини – це сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність. Ці терміни не є новими для нашої правової, для нашого законодавства. Наприклад, наш кодекс законів про працю передбачає заборону обмежувати права праці за ознакою гендерної ідентичності. І так само термін «нетерпимість» також не є новим для нашого кримінального кодексу. Якщо ви глянете порівняльну практику, то в принципі нетерпимість включена в кожну санкцію, кожної статті, в яку вносяться зміни, і відповідно проблеми з застосуванням цьому не буде. Європейський суд також вимагає від держави більш тяжкого покарання за такі злочини, вчинені проти здоров'я особи, які вчиняються з мотивів гендерної сексуальної орієнтації або гендерної ідентифікації особи. Відповідно, у разі, якщо Україна розслідує злочин, вчинений проти особи, нанесення тілесних ушкоджень, наприклад, і, відповідно, у слідства є заяви, є твердження, є підозри, що такий злочин вчинено не просто з хуліганських мотивів, а в зв'язку з належністю до іншої соціальної орієнтації потерпілого. Відповідно, ми маємо цей злочин з урахуванням цих мотивів і призначати більш тяжке покарання. Наразі за відсутності таких норм, як запропоновано автором, це неможливо. Відповідно, ми просто безпосередньо порушуємо конвенцію з прав людини і, відповідно, будемо мати порушення або статті 3, якщо це тілесні ушкодження, заборона катування або неналежне поводження, і другої – право на життя. У поєднанні з статтею 14 Конвенції з прав людини – це дискримінація. Це абсолютно усталена практика по іншим державам, тут немає ніяких новел, чогось нового для європейського континенту. Тому я представляю експертне середовище і, відповідно, не можу сказати, що в Україні вже давно ми говоримо про те, що ці зміни вкрай необхідні. Цьому свідченням є Національна стратегія з прав людини, яка була розроблена експертами, громадським середовищем, ще указом президента ще в 2016 році. Там просто вказано про необхідність внесення змін саме до запропонованих статей. Але з 2016 року Міністерство внутрішніх справ, яке, в принципі, було відповідальним за внесення змін до кодексу, так і не змоглося розробити. За останньою інформацією Міністерства внутрішніх справ до сих пір повідомляє експертному середовищу про те, що вони в процесі розроблені. І, відповідно, останній документ, який свідчить про необхідність внесення запропонованих змін, це доповідь уповноваженого з прав людини Людмили Денісової за 2019 рік, в якому також у відповідному розділі протидії дискримінації стану справ в Україні з приводу цих питань також вказано на те, що внесення змін саме до запропонованих статей в тому контексті, в якому вони запропоновані, є необхідним для відповідно покращення боротьби з відповідними злочинами, проведення нашого законодавства, відповідність до міжнародних стандартів. Дякую.
Дуже дякую. Дякую вам, пані Ірино. Колеги, які будуть питання до співавторки цього законопроекту з громадянського суспільства? В мене, якщо немає інших питань, в мене уточнення якраз з точки зору правової визначеності того, що вже передбачено в нашому законодавстві, ані поняття нетерпимості, ані гендерної ідентичності не є чітко визначені в нашому законодавстві. Хоча ви кажете про те, що деякі закони вже на ці поняття посилаються разом з визначеність, наскільки я розумію, дозволяє визначення термінологією або навпаки унуханням п'ятки якраз, якщо ми ухвалимо цей злочин до цих понять. Тут необхідно якраз визначити щоб мали чітке визначення в нашому. Тому, колеги, якщо пропозиція, я би пропонувала вийти на наш проєкт висновку, якщо немає у вас знову ж таки запитань, які пропонувався нашим експертам, те, що цей законопроєкт не суперечить праву міжнародно правовим зобов'язанням в рамках європейської інтеграції, разом з опрацювання якраз з точки зору правової визначеності і визначеності цих термінологій, яка пропонується в законопроєкті.
Пані Івана, можна, якщо слово? Івана, шановні колеги, я абсолютно погоджуюсь з зауваженням шановної пані голови комітету, тому що найгірше, що можна робити законодавцю, це, знаєте, такі загально-широкі трактування. Да? Це як дійсно образа почуттів віруючих, або нетолерантність і таке інше, що якщо воно за собою провокує певні кримінальні відповідальність для осіб, тому що надто широко можна завжди трактувати. Як показує досвід і Сполучених Штатів Америки, і Європи, дуже часто під нетолерантністю і дискримінацією в результаті їх широке застосування призводить до обмежень релігійних свобод, призводить до обмеження прав свободи сумління, призводить до спроби порушувати кримінальну відповідальність. Залучати, починати кримінальні переслідування навіть щодо тих осіб, якщо йде мова не про насильницькі злочини, а просто про, скажімо, відмову справляти релігійні обряди щодо одностатевих шлюбів і таке інше. І ми знаємо, звичайно, що українське суспільство, це в принципі неправильно, українське суспільство на 93%, яке проти надто широкого трактування прав ЛГБТ, окрім дійсно захисту їх від насильства. Теж це не буде сприймати. Тому я вважаю, що дійсно без деталізації, що ми розуміємо під цим обтяжуючим фактором, таким як нетолерантність, не просто тому, що, знаєте, зараз будь-кого побили, може людина скаже, це він зробив, тому що йому не подобається мене там якісь там сексуальні орієнтації чи ще щось. Я не кажучи ще про те, що звичайно, що це комітет є комітет, я тому не хочу тут велику дискусію. Власне, тут розуміло, що в цілому цей законопроект не суперечить європейським правилам, але це якраз та сфера, в якій я особисто вважаю, що європейські стандарти 100%, звичайно, що наша фракція в залі ніколи не проголосує за впровадження кримінальної відповідальності за так звані злочини проти сексуальних меншин.
Стосовно того, що
ти пише, що, вибачте, я хотів тільки уточнити, ви пам'ятаєте, Іван Орець, ви чудово знаєте особливості нашого діалогу щодо безвізового режиму. Всі вимоги, які Європейський Союз мав до цієї сфері, як і в сфері питання захисту ромів і інших чутливих, для які ще викликає резонанс у суспільстві тем, вони всі були виконані в Україні. У нас включено відповідні положення в наше законодавство, і додаткових ніяких вимог я не чув, що було, чи під час переговорів щодо угоди про асоціацію, чи щодо впровадження безвізового режиму, щодо посилення відповідальності саме в цьому напрямку. Не дискримінація, так, але не посилення відповідальності, як обтяжуючий фактор.
Це не питання вимог Європейського Союзу, це практика Європейського Союзу, і це наше бажання захистити права людини, це наше бажання захистити людей, в тому числі і нашою сексуальною орієнтацією, і захистити їх тоді, коли дійсно злочини відносно них відбуваються на ґрунті якраз цієї сексуальної орієнтації. Тому я маю зовсім іншу позицію, я абсолютно підтримую такі норми кримінального стосовно таких злочинів. Але разом з тим ходити на рішення, тому що ми зараз не по суті цього будемо, та на рішення, що це не як і пропоновано нашим проєктом висновку, що цей законопроєкт відповідає міжнародним правовим зобов'язанням, що ми можемо сказати, відповідає праву Європейського Союзу, та, і, але потребує працювання зазначених цих зауважень, які стосуються чіткого визначеності термінології щодо нетерпимості, щодо гендерної ідентифікації, яких на даний момент в українському законодавстві немає. Колеги, хто за такий проєкт рішення? Я прошу вас голосувати. Я за.
Підтримую. У мене це важливо.
Ваченко за.
Підтримую. Требую до опрацювання.
Любота за.
Волошин утримався.
Дякую, колеги, хто вас є в зал, один утримався. Дякую, пані.
Дякую вам.
Дякую.
До 9-го, до 8-го пункту порядку денного, про внесення України щодо посилення механізмів протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах, реєстраційний номер 3133-8 від 13.03. Народна депутатка Сосун, пані Інна, звернулася до нас розглядати цей законопроект без її присутності, бо в неї сьогодні знову не виходить. В нас є, мені здається, в нас є представники Міністерства юстиції тут, чи ні?
Є. Доброго дня, колеги.
Добрий день. Можливо, ми зразу би почули якраз заступницю міністра юстиції з цього приводу, правильно я розумію?
Так, вітаю колеги, доброго дня, надіюсь, мене добре чути. Отже, в нас, насправді, щодо конкретно цього законопроекту є виключно одне зауваження, і воно стосуватиметься і наступного законопроекту. Це те, що в запропонованій редакції пропоноване викласти, зараз навіть зачитаю, пунктом першим розділу першого пропонується внести зміни до статті 16 Закону України про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб в частині заміни термінології корупційне правопорушення на правопорушення, пов'язане з корупцією. На сьогодні з 20.03 вже чинні ці зміни, тому немає змісту їх вносити, тому що на сьогодні, якщо відкрити закон про державну охорону органів державної влади, ми читаємо, що дійсно там стаття 16 вже, власне, викладена у запропонованій редакції. Щодо цього законопроекту, і щоб не повторюватись про 3133-10, це єдине наше зауваження.
А вас ще одне питання? Немає взагалі питань до того, що цей законопроект, який наступний, де-факто, наприклад, пропонують, що в голосуванні там всіх чи інших причин не можуть брати участь і народні депутати, які ходять до коаліції депутатських фракцій в Верховній Раді, там, що там порушується, в принципі, питання дискримінації, верніше, не дискримінації.
Дивіться, на сьогоднішній момент ми розглядаємо ці два законопроекти, тому я зосередилась виключно на цьому питанні.
Так, в цьому законопроєкті якраз є дискримінаційні норми стосовно різних стосовно народних депутатів. Абсолютно.
З матеріалів, які мені подані для підготовки, ті зауваження, які в нас були, я висловила. Саме щодо цього.
Дякую. Будь ласка, опитовий офіс почув. Можемо зразу подати 33-8 і 33-10, якщо у вас є якісь зауваження.
В урядового офісу немає зауважень до цих законопроєктів в частині права ЄС та зобов'язань, передбачених угодою про асоціацію.
Колеги, вас теж питання дискримінації народних депутатів тут не турбує?
Саме в законопроєкті, який під номером 8,
і 8, і 10, вони там обидва мають.
По-перше, в міжнародному праві питання дискримінація, якщо це стосується прав людини, то йдеться про права людини. Тобто особи, громадянина або особи без громадянства безвідносно її посади та інше. Коли ми вже розглядаємо про посадову особу представника держави, то у цієї особи, крім відповідних прав, які вона має як людина, тобто не дискримінація, застосовується до прав людини. А якщо ми говоримо про права чи обов'язки посадових осіб, якщо певні з них мають якісь права, а певні з них не мають якісь права, там, скажімо, президент має одні права, да, народний депутат інші права, керівник компанії не має відповідних прав, то тут говорити про недискримінацію, це некоректно з правової точки зору. Що стосується недискримінації саме в законопроєкті авторства Железняка,
Ні, ми зараз говоримо про авторство Совсун, так.
Про авторство Совсун. А можете мені пояснити, в чому там вбачається дискримінація, на вашу точку зору? Той, хто вчинив корупційне правопорушення, і той, хто не вчинив його?
А що одні депутати можуть віддати свій голос, а інші не мають права віддавати свій голос?
Ну, якщо одні мають право віддати, інші не мають права без жодного обґрунтування, тобто без жодного обмеження законом встановленого, яке пов'язано з їхніми правами, то, звісно, це дискримінація. Але не в плані дискримінації, як права людини. Тобто тут посилатися на конвенцію про основоположні права людини не можна, наприклад.
Ні, це посилання про рішення там Європейського парламенту щодо прийняття статуту для членів Європейського парламенту, наприклад. Та? Тобто ми з вами можемо йти посилатися.
Посилання на Хартію основних прав Європейського Союзу там також іде.
А Хартія основних прав Європейського Союзу там про права людини йдеться чи про права...
Ні, про не будь-які види дискримінації, в тому числі на підставі політичних поглядів та позицій.
Ну, знову ж таки, дискримінація людини, ну, якби, вона належить кожному депутату і кожному громадянину на підставі того, що це якби член суспільства цивілізованого. А в парламенті щодо голосування, звісно, якщо це тільки на підставі належності чи неналежності до якоїсь політичної партії, то тут вже йдеться ну, не про права людини, а про... якби демократичний стан суспільства взагалі. Да? Тобто тут ми вже не можемо говорити про принцип плюралізму, наприклад, у державній владі, який ми весь час декларуємо і дійсно сповідуємо. Жодної дискримінації за політичними поглядами, тим паче як представника народу, допускати не можна. Це якби ну, автоматично є вироком в плані недемократичного суспільства. Таким можуть показувати тільки ваші тоталітарні режими. Але якщо в законопроєкті є якісь обмеження, накладені законними рішеннями відповідних органів на цих осіб, які мають депутатські повноваження, і у зв'язку з цим вони не можуть брати участь, наприклад, в засіданнях, то це треба розглядати вже з точки зору інших нормативно-правових актів.
Тобто не про неучасть засідання, а про можливість голосування чи не голосування. Я думаю, що це якраз підпадає ці речі про демократичні принципи, про які ви говорили. Я думаю, що ми можемо говорити, можемо просити секретаріат виписати просто це відповідно. Саме з точки зору цієї, а не як порушення прав дитини, я тут з вами погоджуюся, пані Марин. Колеги, які будуть інші думки з цього приводу? Тут у нас з вами висновок, що це не відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері Європейської Федерації, потребує доопрацювання зазначених навіть нами зауважень. Але я би пропонувала ці зазначені зауваження якраз якраз формулювати в відповідності з врахуванням цієї дискусії, яка відбулася за участі пані Марини як представниці урядового офісу.
Іван Орич, у нас тут вийшла в якийсь момент дискусія в стилі собака друг чоловіка, там, знаєте, а у нас управдом друг чоловіка. Я розумію, що це була така загальна дискусія, але коли шановна колега сказала, що це права людина, а це депутат, то це було трошки... Моторошно, звичайно. Зрозуміло, що у депутатів насправді, як би це попри популізм, який деякі наші колеги дозволяють собі в останні півроку, у депутатів насправді більше прав, і це в будь-якій країні, саме тому, що він є представником громадян. Тому що у нас представницька демократія не приймає, як у стародавніх Афінах. І тому це абсолютно зрозуміло, що права депутатів, і імунітети, і привілеї – це абсолютно норма для будь-якого демократичного суспільства, тому що ми тут не самі від себе, а дійсно від тих самих громадян і людей, чиї права захищають будь-які конвенції. Тому зрозуміло, що позбавлення права голосу, а це ключове, що є у депутата. Я не хочу нагадати, що навіть в конвенції Франції під час французької революції навіть роялістів права голосу ніхто не позбавляв. Тому, звичайно, що я вважаю, що цей законопроект абсолютно не відповідає європейським нормам, не має значення. Тим більше, що політичні права є невід'ємною складовою прав людини, і європейська власна конвенція, як ми всі знаємо, окремо називається про права та свободи. Тобто це не просто дійсно загальні тільки про права. Тому я вважаю повністю вас підтримую. І вважаю, вважаю, що тут навіть дискусія сама по собі є трошки дивною. Я вийшла, там, у нас вийшло дійсно, що депутація якась окрема особа, яка не майже не людина.
Колеги, хто за такий проєкт виставку, як я, зачитала те, що в нас було підготовлено з секретаріатом, прошу голосувати, якщо немає іншої потреби висловитися. Я за.
Любота за.
Дякую, колеги. Одностайно рішення ухвалено. Тоді 31-33-10. Він насправді автор Железняк. Знову ж таки, про ще один альтернативний, про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення механізмів протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах. Я так розумію, що пана Железняка ж немає у нас, так? Це до секретаря. Окей, наскільки я розумію, то цей законопроект має набагато більше різних моментів, які, власне, суперечать і конкретним регламентам Європейського Союзу, наприклад, 883-2013, поза тим містить порушення, знову ж таки, протоколів 3, 4, 5 договору функціонування Європейського Союзу, звужує обсяг теж так само ще й трудових прав працівників. І якщо я щось забула, то були, по-моєму, якісь порушення стосовно Ради Європи, наших зобов'язань, якщо я не помиляюся. То я би пропонувала там без особливої дискусії вийти на то рішення, чи він суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції, попри те, що має благу ціль щодо посилення відповідальності за корупційні діяння.
Підтримуємо. Волошний за.
Окей. Любота теж за.
Любота за, так.
Волошний за.
Імельник, так?
Да? Імельник.
Дякую. Дякую, колеги, за одностайне рішення. Переходимо до останнього пункту порядку денного. Це законопроект 2594 про внесення змін до закону України про соціальні послуги щодо забезпечення безоплатного проїзду в пасажирському транспорті працівникам надавачів соціальних послуг. Ви бачите, а хто автор цього законопроекту? Я щось розумію. Пане Дмитро, вас не чути, пане Дмитро, включіть, будь ласка, мікрофон свій.
Зараз включив. Вітаю всіх. Метою даного законопроєкту є забезпечення працівників надавачів соціальних послуг можливістю безоплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту за винятком таксі, автомобільним транспортом загального користування, сільській місцевості під час здійснення ними своїх повноважень. Хоча питання запровадження відшкодування окремими категоріями працівників бюджетних установ та організацій витрат на проїзд у пасажирському транспорті у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків та тарифної сітки відноситься переважно до компетенції національного законодавства Європейського Союзу, значна увага приділяється імплементації дорожньої карти спільного європейського дорожнього простору. І цей законопроект відповідає практиці застосування в ЄС принципу субсидіарності, відповідно до якого рішення у державі має триматися на нижчому можливому рівні, і в верхньої ланки управління необхідно вдаватися до будь-яких дій тільки у тому разі, якщо ці дії будуть ефективними за відповідні дії на місцях. Тобто цей законопроект, зрозуміло із назви, люди, які працюють у соціальній сфері, щоб мали право, можливість безкоштовно використовувати, пользуватися транспортом, зрозуміло. Я читав вже висновки бюджетного комітету, так, там є деякі зауваження стосовно дії, коли закон вступає в силу, але це, стосовно нашого комітету, я ж бачу висновок нашого комітету, що він не суперечить міжнародним зобов'язанням України та право ЄС. Тому я вважаю, що між першим та другим читанням там можна буде внести правки стосовно термінів вводу, і у бюджетному комітету є там певні зауваження. Звісно, це нагрузка на бюджет. Тобто, але я вважаю, що люди, які займаються цією справою, повинні мати можливість безкоштовно пересуватися. Тобто, коли йде мова про те, що якась бабуся потребує допомоги, і людина, соціальний працівник їде до неї, ну чому вона повинна витрачати свої власні кошти, щоб добратися до цієї бабусі? Ну, тобто я пропоную підтримати висновок нашого комітету. Є якісь питання, ну задавайте.
Там в межах робочого часу?
Ну, звісно, так. Там написано, при, якщо робочий час, якщо є справка, що це працівник соціальної служби, ну, звісно, це в законопроекті все прописано.
Ну, там довідка є, необхідність надання довідки, наскільки я розумію, є, і ніби при виконанні цих службових обов'язків якраз.
Так, звісно, ну, звісно, так, да.
Певне уточнення буде потрібно. Мені видається, що це з точки зору вже там якості його виконання і відповідності зловживання. Я думаю, що до другого читання вам варто буде подумати, як підійшли ці положення, щоб люди просто не зловживали.
Звісно, але ж соціальних працівників не так багато. Якщо я, ну, те, що я знаю, тобто це взагалі така справа дуже, як це сказати, ну, коли людина...
Їх
не вистачає, в мене бабуся все життя була медсестрою, яка їздила там в уколи, робила таке інше, її там знали в Богодухові Харківській області всі мешканці в обличчя, тому що її ждали як рятувальника, ви розумієте? Тобто такі люди, я вважаю, що навіть, ну як це моя позиція, навіть якщо ця людина буде там вільний від роботи час користуватися цими послугами, то я обидвими руками за, їх дуже мало, і я вважаю, що це дуже важливий крок, щоб облегшити їм життя. Ну, тому, ну, я розумію, що ви кажете, так, це потрібно в робочий час, це все зрозуміло, але як людина, я вважаю, що це, ну, взагалі ми ж розуміємо, що всі ці питання, вони вирішуються на рівні місцевого самоврядування взагалі, в основному, і це вже сесії місцеві вирішують, кому там відшкодовувати, не відшкодовувати, проїсти, так інше. Тому це питання і потрібно виносити вже на законодавчому рівні, аби вже не було ніяких там перешкод на місцях, аби, ну, хтось вирішив, депутати, що потрібно відшкодовувати, хтось не потрібно, і таке інше. Тобто там дуже, дуже багато людей до мене звертаються з подібного роду питань. Тому цей законопроєкт, ну, я вважаю, дуже доречний. Ну, висновок є, так що, да.
Дякую. З точки зору там бажання зробити всім добре і бажання обмеженості державних фінансових ресурсів там і на регіональному, і на цьому рівні, тому на рівні цього балансу і на рівні благородної мети, безумовно, такий законопроект варто ухвалювати. Колеги, в кого будуть якісь інші пропозиції? Наша пропозиція, що за метою цей законопроект не суперечить міжнародно правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції.
Якісь інші букети?
Ні.
Підтримаємо.
Любота за. Любота за.
Одностайний.
Дмитро, молодець.
Нас... Наловайченко за. Дмитро, молодець. Правда.
Так, дуже гарний законопроект. Дійсно.
Абсолютно, бачите. Одностайність. Дуже дякую, колеги. На сьогодні немає списку законопроєктів, які регулюються національним законодавством. На наступне засідання секретаріат підготує такий перелік ще додаткових законопроєктів. Ми вичерпали цей порядок денний. Дві речі, які я хотіла би вам нагадати. Одне, що завтра між 10 і 13 годиною буде відбуватися круглий стіл, співорганізований нашим з вами комітетом з Dixie Group стосовно додатку 27-го. Ми в ньому погодилися брати участь і європейські експерти, і представники Європейського енергетичного співтовариства, і DG Energy, і European External Action Service. Ну, тобто ми маємо таке хороше представництво. Наші двоє голів комітетів теж, і Бондаренко, і Герос, крім мене, і пан Пристайко, тому я вас заохочую долучитися до цього, взяти участь в цій дискусії як член комітету, оскільки ми з вами будемо мати все ж таки таку провідну роль в погодженні, виконанні цього додатку 27.
поза тим, я вас інформую, що на моє прохання секретаріат підготував перелік законопроєктів, які сьогодні знаходяться на розгляді взагалі в парламенті, не тільки ті, що ми вже надіслали до пана Пристайка, а і взагалі ми проаналізували всі, які є на розгляді в парламенті, які потребують узгодження з Європейського Союзу, з Європейською комісією. Ми надіслали цей список до віце-прем'єра, до урядового офісу з проханням спрямувати цей перелік до Європейської комісії. Також аналогічного листа я надіслала пану Масікасу. Поза тим, тепер ми чекаємо їхньої реакції. І, очевидно, вони мають перекласти і так надіслати ці законопроекти, вже надіслати до Європейської комісії. Ну і третє питання. Ви пригадуєте, що нас просив про зустріч пан Резніков в онлайн-режимі. Як виявилося, зранку він не може долучатися в жодному, тобто жоден ранок, який ми пропонували, не може долучатися до нашого засідання. Його прохання долучити його десь там 15:30-16:00. Тому пропозиція наступного понеділка провести це наше з вами засідання. Наступного понеділка якраз десь 15:30-16:00 почати з розмови з Резніковим провести засідання. Як ви дивитеся на це, колеги?
Підтримуємо.
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 Тоді наступний понеділок 15:30 і прошу секретаріат також звернутися до пана Різнікова, що це цей час, який ми пропонуємо, так як вони їх просили. Окей?
Угу.
Дякую, колеги. Наше засідання завершено. До зустрічі. Будьте здорові.
Так, дякуємо. До побачення.
Дякуємо. До зустрічі.
До побачення.
До побачення.
До побачення.